Sláva Jezusu Christu, druhý sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli peredáč obrežného Mahia. Prodoužujemo lektúru ta obhovorenia cirkovného dokumentu služenia zvilnia doktrinálnej komisii Mižnárodnej služby katolickoj charizmatočnej vidnovy. Nastupný podrozdiel rozumenia duchovného rábstva. Щоб зрозуміти, що таке звільнення, необхідно пояснити, що ми маємо на увазі під духовним рабством та опресією. У цьому та наступному підрозділі буде йти мова про духовне рабство, опресію ми розглянемо у наступному підрозділі. Більшість християн у певні моменти або, можливо, навіть і досить часто свого життя мають боротьбу з трудністю, полегшення, від якої не можуть дати звичні практики християнського життя – сповідь, Євхаристія, молитовне життя, духовне наставництво. Такою проблемою може бути, наприклад, гріх, який часто повторюється, сильна негативна емоція, що виникає у певних ситуаціях або спосіб мислення, який став нав'язливим. І скільки би ми не застосували силу нашої волі, такій поведінці практично неможливо опиратися чи контролювати її. Вона є нашою першою реакцією, і так глибоко вкорененою, що ми не можемо навіть усвідомити її. Нам потрібна або криза, або допомога інших, або світло Святого Духа, щоб впоратися. Католицька традиція розвинула багато і цінне вчення про шляхи, через які демони можуть впливати на людей і як боритися з ними. Деякі автори, наприклад, монах 5 століття, святий Йоанн Касіян, говорить про те, як злі духи заволодівають людським розумом та думками. Діявол то користується наслідками первородного гріха, тобто затемнила лість розуму і воля схилена до зла. Каже святий Йоанн Касіян, зрозуміло тоді, що нечисті духи не можуть захопити тіло людини в інший спосіб, як тільки заволодівши її розумом і думками. Це факт, що такі люди більш серйозно та сильно мучаться, хоча, як видається, їхнє тіло мало зазнає впливу злих духів. Однак, продовжує святий Йоанн Касіян, духовно вони є в значно гіршому рабстві, оскільки заплутаність у своїх гріхах та похотях. Бо, як каже апостол, Бог то ким був переможений, того він і невільником став. 2 Петро 2,19. Тільки в цьому плані їхня хвороба більш небезпечна, бо хоча вони вже є рабами демонів, та ще не знають про те, що атаковані ними і є під їхнім пануванням. Оці пустельники вважали, що коли людина видається спокусам, починається процес, який веде до поневолення чи рабства душі. Святий Ян Клімакус, монах, який жив у 7 столітті, пояснює. Проникливі отці робили різницю між схильністю, зв'язком, згодою, поневоленням, боротьбою і тим, що називається пристрастю душі. Поневолення – це насильницьке захоплення серця або постійна прив'язаність до об'єкта, який руйнує добрий устрій нашої душі. Означення пристрасті у властивому значенні є те, що тривожно таїться в душі довгий час. І через цю близькість з душею переростає у звичку, поки душа з власної волі залюбки не пристане до неї. Стільки Ян Клімакус. Воля стає зраненою і тому менш здатною опиратися спокуси, хоча, щоб впасти в цей стан, потрібна згода. Додаю, як і до кожного гріха. Так само, як і створити зв'язок зі сатаною. Сумління стає притупленим і досить важко розпізнати, що це робота демона. Патристичне вчення, тобто святих отців церкви, про духовну боротьбу з'являється та відкристалізовується у духовній та містичній традиціях церкви. Наприклад, домініканська духовність, наслідуючи святого Фому Аквінського, вивчала шляхи, якими демони можуть впливати на нашу уяву та думки. Ігнаціянська духовність дає мудрість, щоб розуміти способи, якими ворог переслідує, спокушає та обманює нас. І як зрозуміти, чи наші внутрішні поривання йдуть від ворога чи доброго духа. Далі кармелітанська традиція і святий Францик Салеський описують, як упадки в спокусі ведуть до поневолення волі. Духовне рабство стосується саме такого типу ситуації, коли наша воля є певною мірою зв'язана або обмежена так, що наша свідомість навіть не може розрізнити, що певна річ є неправильною. Воля ще не зруйнована повністю, оскільки може бути вільною у більшості ситуаціях, але вона зазнає перешкод в певних обставинах так, що діапазон її дій обмежений. Наприклад, жінка хоче бути спокійною і мати самоконтроль. Більшість часу, але всередині вона відчуває глибоко затаєний гнів до своєї матері. Тож, коли вона зустрічається зі своєю мамою, то часто втрачає контроль, і це закінчується гарячою суперечкою. В такому випадку воля є, але вона не здатна діяти. Це наче кінцівка, яка паралізована, але не ампутована. Щоб зрозуміти на богословському рівні те, що ми щойно описали, потрібно порівняти духовне рабство з іншими вимірами впливу зла на нашу волю, тобто гріх та одержимість демоном. Розуміння того, як ці аспекти відрізняються один від одного і водночас перетинаються один з одним, допоможе нам краще зрозуміти, що таке духовне рабство, поняття якого було значно менш розвинене у богословії. Тож, перед нами постають два запитання. По-перше, яка різниця між способами впливу на волю? По-друге, до якої міри і яким чином у них залучена демонічна сила? Наступний підрозділ – зв'язок духовного рабства і гріха. Вільна воля людини означає, що ми є відповідальні за наші дії, добрі вони чи злі. Тому що ніхто не може нас до чогось змусити. каже святий Фома. Навіть якщо частина мене не хоче чинити гріх, але я все таки згрішу, то це означає, що до певної міри я хотіла цього. Через первородний гріх наша воля є ослабленою та схильною до зла. Замість того, щоб рішуче стояти на доброму, вона часто є розділеною. Як каже і катехізм католицької церкви, хоча первородний гріх є власним гріхом кожного, але в кожному з нащадків Адама він не має характеру особистої вини. Це позбавлення первородної святості і праведності. Однак людська природа не є цілковито зіпсованою. Вона лише поранена у своїх природних силах, піддана незнанню, стражданню та владі смерті. Схильна до гріха, така схильність до зла називається похиттю. Хрещення, даючи життя Христової благодаті, змиває первородний гріх і повертає людину до Бога, але наслідки ослабленої і схильної до зла природи залишаються в людині і закликають її до духовної боротьби. Катехізм католицької церкви, канон 405. Здається, що гріх та духовне рабство досить схожі. У них обидвох задіяна воля. Однак, коли йдемо мова про гріх, то наша воля поділена. Тоді, як при духовному рабстві, вона скута. Поділена воля справді хоче грішити гріхом, до якого прив'язана. Саме тому грішник до певної міри є вільним та відповідальним. Але вона також справді не хоче цього робити, тому здатна боротися проти гріха. З іншої сторони, скута воля практично нездатна до боротьби. Духовне рабство дуже близьке до того, що традиційна богословська мораль називає пороком, тобто гріховна звичка, яка сформувалась через постійне повторення певного гріха. Такі стійкі тенденції неймовірно складно опиратися, оскільки та частина поділеної волі, що схильна до гріха, укріплюється настільки, що інша частина, яка не хоче гріха, стає безпорадною. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник, каже Спаситель. Йоанн 8:34. Хоча порок – це не те саме, що духовне рабство, було би помилкою робити занадто чітке розмежування між ними, оскільки у реальному житті вони перекриваються та зміцнюють одне одного. Тож, яким є вплив диявола та демонів, коли йде мова про гріх? По-перше, вони є причиною деяких гріхів, адже буття показує нам змія як спокусника. Книга Буття 3:1-6. До первородного гріха і таким чином до всіх гріхів. Деякі гріхи, навіть менші, є результатом безпосередньої демонічної спокуси. Однак спокуса є лише спокусою. Демони не можуть спричинити гріх. Більшість богословів погоджується, що вони не можуть прямо впливати на наш розум та волю. лише на уяву, емоції, матеріальний навколишній світ і у деяких випадках на наші тіла. Вони або залякують, або обманують, або спокушають нас, але вибір залишається за нами. Додаю, як в одному випадку диявол каже одному з отців церкви: «Я тільки стою у дверей людських сердець і стучу на ці двері і чекаю, хто мені відкриє». То значить, диявол тільки на нас впливає, но рішення за нами. Ба більше пряма демонічна спокуса не завжди є присутньою у гріху, потягу невпорядкованих бажань, тілесних пожадливостей та світу є цілком достатньо у багатьох випадках. Як читаємо у першому посланні апостола Івана 2,16, бо все, що у світі – пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя – не від Отця, а від світу. Здається, вибачаюся, але також правдою є те, що гріх завжди водить нас під панування диявола. Каже катехізмус католицької церкви канон 407. Наука про первородний гріх разом з наукою про відкуплення через Христа дає ясний погляд на становище людини та її діяльність у світі. Через гріх праотців диявол здобув певне панування над людиною, хоча людина залишається вільною. Первородний гріх тягне за собою неволю під пануванням того, хто має владу смерті, тобто диявола. Нехтування фактом, що людина має поранену природу, схильну до зла, стає причиною великих помилок у ділянці виховання, політики, суспільної діяльності і звичаїв. Додаю, а це дійсно велика правда. У Святому Письмі рабство волі часто пов'язується з впливом демонічної сили. Ісус зцілює і звільняє тих, хто під владою сатани. Діяння 26:18. Щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Або у сітках диявола, 2 до Тимотея 2:26, і виплуталися стенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Тоді ж, коли Ісус говорить про рабство гріха, він додає: «Диявол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити». Іван 8:44. Присутність екзорцизму під час обряду хрещення свідчить про те, що церква ще з давніх часів переконана, що свобода від гріхів означає свободу від диявола. Тим не менше, панування диявола у більшості випадків є лише зовнішнім пануванням. Як грішники ми робимо диявольську роботу, каже документ, і таким чином підкоряємося йому, але його вплив залишається лише моральним впливом. Як читаємо в примітках, диявол здійснює на грішників лише моральний вплив, який до того ж вимірюється тим, наскільки людина приймає його навіювання. якщо людина виконує його бажання і його роботу, то робить це добровільно. Як каже і сам Спаситель, ви чините діла вашого батька, тобто диявола. Йоан 8:41. Наступний підпідрозділ – зв'язок духовного рабства і одержимості. У деяких випадках, однак, панування є глибшим. Новий Завіт описує одержимих людей як буквально демонізованих. По-грецьки «даймонізоменос», що означає, що вони діють під впливом демона. Особа віддала себе свідомо чи несвідомо внутрішньому контролю, який виходить за рамки звичайної сили впливу зла. Вона передала демонам право, якого вони самі по собі не мають. Це те, що трапляється у випадку, який зазвичай називають одержимістю. Духовне рабство можна описати як м'якшу форму, можемо так назвати, цей внутрішньої неволі – це вплив, а не контроль. Хоча існують різні ступені одержимості та духовного рабства, і провести чітку межу між ними досить складно, проте ми можемо розрізняти форму контролю, чи це цілковитий контроль над людиною, чи частковий вплив, коли розум або воля сковані лише у певних ситуаціях. Так само, як диявольська спокуса не є складовою усіх гріхів, але і не обмежується лише важкими гріхами, так і духовне рабство не слід вбачити всюди, але також не слід його резервувати лише для виняткових випадків. Додаю, тобто не є рішення всюди бачити диявола, але так само не є рішення все кидати на психіку. Духовне рабство, особливо у своїй м'якшій формі, можемо так назвати, може торкатися кожної сфери нашого життя, тоді як одержимість – це вже рідкісне і надзвичайне явище. Саме тому численні традиції християнської духовності наголошують на духовній боротьбі, включаючи заступництво ангелів-хоронителів на потреби захисту від діяльності демонів і на важливості розпізнання духів. Диявол діє різноманітними способами. Ми повинні смиренно підходити до цих реалій, усвідомлюючи, що вони перевершують усе наше розуміння. Однак ми вважаємо корисним більш чітко розрізнити ці дві форми демонічного впливу, тобто духовне рабство і одержимість. Додаю, я би це назвав духовне рабство як залежність і одержимість як опанування тіла. Про кращу уяву. І так, продовжує документ, допомогти церкві у пастирській турботі про душі. Чим краще ми знаємо ворога, тим легше з ним боротися. Очевидно, як і каже Боже Слово, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам дьяволським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряві, проти духів злоби у піднебесних просторах. До Ефесян 6:11-12. Наступний підпідрозділ – типи духовного рабства. Не вдаючись у деталі, можемо виділити декілька типів духовного рабства. Перший тип рабства – це часті негативні емоції, такі як провина, страх, заздрість, відчай, образа, сильний гнів, лють чи ненависть, які інколи спрямовані проти конкретної категорії людей, наприклад, чоловіків, жінок або представників влади і так далі. Другий тип – це повторювані нав'язливі шаблони думок. Наприклад, це може бути потяг до смерті, звичка легалізму або звичка бачити у вчинках інших атаку на себе. Наприклад, у всіх бачу свого ворога або нікому не довіряю. Інколи це пов'язано з дуже конкретним реченням чи словом, сказаним нам в минулому, яке має велику силу і вплив на наш розум. Третій тип – поведінковий. Наприклад, непереборне бажання ізолювати себе у важкі моменти або постійне прагнення контролювати ситуацію та інших людей. Повторювані гріхи і нав'язливі спокуси, такі як порнографія, азартні ігри чи навіть брехня, теж можуть належати до цієї категорії. У деяких випадках залежності можуть супроводжуватися демонічним впливом. Додаю, це правда, тому що в деяких випадках, коли, наприклад, залежний на ігроманії, програвали страшесну кількість грошей, казали, що при тому прям відчували присутність диявола. Задалі, рабством також можуть бути власницькі або нездорові стосунки з особою. Це може бути хтось з наших батьків, братів або сестер, цілитель або ясновідець, хтось є, ким ми разом грішимо, чи від кого постраждали. У деяких випадках такий зв'язок може існувати навіть з тими, хто вже помер. Тобто хворобна залежність на людині і свого роду пов'язання. Додаю, скільки наших батьків до відношення до своїх дітей забули розрізати пуповину. І що пізніше стало не одною причиною одних зі семейних катастроф. Далі, подібно є і з нездоровим та ідолопоклонницьким ставленням до речей. Чи то тому, що вони можуть пов'язувати нас з кимось або бути особливо цінними, чи тому, що ведуть до нав'язливої поведінки або містять окультний аспект. У багатьох випадках рабство йде разом, наприклад, з ревнощами, заздрістю, підозрами і страхом, які відкривають йому двері та зміцнюють одне одного. Додаю, страх взагалі є для диявола дуже хорошим фундаментом. Наступний підрозділ – походження духовного рабства. Розуміння походження духовного рабства дуже допомагає в процесі звільнення. У більшості випадків це поєднання двох чинників. Першим чинником є травма, зранення або психологічний розлад, який показують злому духові двері або те, що, за що можна зачепитися. Послання до Ефезян 4:27. І не давайте місця дияволові. Тут хочу додати, що тут є дуже важливими молитви зцілення, де відкриваємо конкретну рану, не щоб в ній сарити, але щоб цей духовний гній vedavite, що би рана зажила. Далі, другий чинник – це згода людини, яка відкриває двері або дозволяє використовувати зачіпку. Згода означає, що особа якоюсь мірою погодилася на демонічний вплив, навіть не усвідомлюючи цього. Факт згоди піднімає питання щодо провини демонізованої людини, можливості в лапках анулювати згоду і міри згоди у випадку малих дітей та груп людей. Про це йдеться нижче. Наступний підпідрозділ, що створює якби плацдарм для демонів. Можна виділити три способи входу злих духів, які різняться ступенем серйозності, можемо сказати. Найлегшим є зранення і травми. Це може бути якась болюча подія чи серія подій, таких як критика батьків або вчителів, особливо у ранньому віці. Коли особа найбільш чутлива і піддається впливу. Навіть обставини зачаття та народження можуть мати значні наслідки, особливо у випадку зґвалтування або позашлюбних стосунків, коли дитина небажана або коли мати переживає сильний страх. Додаю з особливого досвіду, що інколи достатньо, щоб, наприклад, мати даже подумала про аборт, і дитинка під її серцем це уже відчуває. І це може мати за наслідок їхні взаємні стосунки, даже не усвідомлюючи собі це. І інтересно, коли, наприклад, мама з цього гріху посповідає, відречеться від нього, тоді зникає і аверзія дитини до мами. І так подібне. Іноді рана, продовжує документ, з'являється не через якусь конкретну подію, а може бути отримана у сімейному чи суспільному середовищі. Наприклад, сім'ї, де є жорстокість і недовіра, країні, яка досвідчує війну, політичний гніт, апартейд чи тиранію. Для більшості реальною трудністю є не обставини самі в собі, а те, як вони їх сприймають і переживають. Люди можуть переживати одні й те самі звичайні або ж дуже важливі ситуації, а реагувати на них дуже по-різному. Для декого це стає травмою, а для інших – ні. Внутрішня рана, отримана у такий спосіб, спонукає людину шукати захисту, втіхи або компенсації. Наприклад, коли хтось постраждав від насильства, то взамін може відповісти на це ізоляцією або насильством. Такі емоційні та поведінкові моделі відкривають шлях для входу демонів, які чинять згубний вплив, роздмухуючи людські слабкості. Злий дух може посилити модель мислення чи поведінки і таким чином перебирати владу над цією сферою у внутрішньому житті людини. Додаю, діє через конкретні випадки. Другим плацдармом для демонічних сил є гріхи. Повторювані гріхи, особливо нерозкаяні, стають звичкою і послаблюють волю у конкретній сфері до такої міри, що злі духи можуть значно легше оволодіти нею. Тоді духовне рабство ще більше скеровує волю до гріха, аж до нездатності вибрати щось інше. Тоді це вже не просто поділена, але скута, тобто зв'язана воля. Навіть гріхи занедбання, такі як відома пробачити, вибачаюся, відмова пробачити, можуть належати до цієї категорії. Тяжкі гріхи, вчинені проти незахищених людей, такі як тортури, зґвалтування, бойові дії, аборт та навіть менш серйозні гріхи проти беззахисних, також відкривають двері злим духам, тому що вони схиляють людину до вибору зла. Додаю, не говоря тут про конкретні наслідки. У деяких випадках гріх не є особистим, але вбудованим у соціальні структури, чи то сімейні, наприклад, модель гніву або інцест. Етнічні чи національні, наприклад, рабство, расизм, колонізація, війна. Люди несуть меншу відповідальність за структуру гріха, ніж за особистий гріх через обмеженість вільного вибору. Проте саме за ці причини структури гріха важче розпізнати як грішні і їм часто менше опираються. Вони можуть бути так сильно вплетені у людську особистість, що людина віддає гріхам повну владу і абсолютно відмовляється протидіяти їм. Таким чином вона також відкриває шляхи входу для злих духів. Третій і найбільш серйозний плацдарм для демонів – це окультні практики, які стали вже звичними навіть серед католіків, і це тривожить. Це виявлення виявляється по-різному. Від випадкових зв'язків з окультними практиками і до угод з дьяволом. Додаю, інколи достатньо декілька разів повторити спіритистичний сеанс, щоб дьявол вліз до тебе. І ти став одержимим. Інколи ці контакти з окультизмом походять із сім'ї. Деякі практики з язичницьких релігій також належать до цієї категорії, як і фальшиві приватні одкровення та різні форми ідолопоклонства. Крайня форма залучення до ідеології чи принципів в лапках, таких як радикальні політичні зобов'язання, націоналізм або законництво. Хоч напряму не є окультною, але може бути ідолопоклонницькою, бо є спробою порятунку світу і самих себе власними силами. Додаю, тобто, спасти себе самого без Бога, то, що уже дьявол обіцяла нашій прамамі Єві у раї. Усе це прокладає найлегший шлях для входу демонічних сил, тому що вони у явний або прихований спосіб вже пов'язані з ними. Саме тому Писання різко засуджує ці практики, як читаємо у Второзаконня 18:10-11, щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить або кидає жеребом, або заговорює, або волхує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огідний для Господа кожен, хто це робить. Звертатися до окультизму означає просити про допомогу злих духів, і ці стосунки з демонами є запрошенням для них у наше життя. Додаю, як ці практики назвати? Це є різноманітні форми культу і молитви до дьявола. І він дуже швидко прибігає, щоби тобі послужити і пеклом тобі нагородити. Далі продовжує документ. В усіх трьох випадках ми маємо справу із замкненим колом. Зранення відкривають шлях для духовного рабства, а рабство ятрить цю рану і не дає їй загоюватися. Парадоксально, але негативні емоції, когнітивні та поведінкові моделі, які ми використовуємо, щоб захищатися, насправді завдають ще більшої шкоди. Наприклад, ізоляція або помста у відповідь на насилля ще більше відділяє людину від оточення. Гріх відкриває двері духовному рабству, але рабство також породжує гріх, зміцнюючи та перетворюючи його у нашу другу природу. Все це означає, що звільнення тісно пов'язане як з внутрішнім зціленням, так і з покаянням. Звільнення, зцілення і покаяння не можна розділяти, оскільки відречення і вигнання злих духів буде марним, якщо місце залишиться для них доступним. І ще раз, тому що це дуже важливе, все це означає, що звільнення тісно пов'язане як з внутрішнім зціленням, так і з покаянням. Звільнення, зцілення і покаяння не можна розділяти, оскільки відречення і вигнання злих духів буде марним, якщо місце залишиться для них доступним. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!